Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. 21. je mart, u emisiji koja je pred vama čučete kako se globalna ekonomska kriza odražava na medije na Balkanu. Da li se ukidaju novine, radio i televizijske kuće? Je li počelo otpuštanje novinara ili je zbog financijskih neprilika samo na šteti kvaliteta novinarskog rada?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Novinska industrija Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih nekoliko sedmica ušla je u novo razdoblje pada, s odlaskom u stečaj ili najavom stečaja više velikih izdavača, te s prestankom izlaženja nekih novina ili pak njihovim prelaskom isključivo na internetska izdanja. Glavni je razlog ekonomska kriza koja već mjesecima zadaje glavobolje svjetskim liderima. Respektabilna analitička firma načinila je popis 10 velikih američkih dnevnih listova koji će se vjerojatno zatvoriti ili prestati s papirnatim izdavanjem i preseliti se na internet. U pitanju je 8 od 50 najvećih dnevnih listova u Sjedinjenim Državama koji će se iz štamparija preseliti u elektronska izdanja u idućih 18 mjeseci. I svi su iz velikih gradova, a neki od njih poput Rocky Mountain News iz Denvera prestaju s izlaženjem nakon 150 godina. Ista sudbina očekuje i Boston Globe, San Francisco Chronicle, Chicago Sun Times i tako dalje. Sve je ovo bio povod da u našoj subotnjoj temi progovorimo o utjecaju krize na balkanske medije. Gašenje medija u Crnoj Gori počelo je sredinom prošle godine, dakle i prije nagovještaja krize. Riječ je o veoma malom tržištu u kojem postoji veliki broj i štampanih i elektronskih medija. Čelni ljudi predviđaju da će problemi tek početi, ali još uvijek nemaju posebne planove preživljavanja. Uz to odmah i konstatiraju da bi otpuštanje novinara, fotoreportera ili snimatelja bila najgora mjera jer i onako funkcioniraju s minimumom potrebnim za valjan rad, prenosi iz Podgorice Biljana Jovićević.
Sredinom ljeta prošle 2008. godine ambiciozno zamišljen projekat ubacivanja američke Fox televizije na crnogorsko medijsko tržište propao je i prije početka emitovanja programa, nakon odluke borda direktora tog medija za Europu da se zaustavi širenje. Potom su na jesen počeli problemi u dnevnom listu Republika najmlađem i sa najmanjim tiražom u Crnoj Gori, koji je prestao da isplaćuje zarade zaposlenima. Kada ni nakon više javnih poziva većinski vlasnik i jedan od novopečenih bogata Zoran Bećirović, iza koga pretpostavlja se stoji ruski kapital, nije izmirio obaveze prema zaposlenima, dnevnik se ugasio krajem prošle godine čak i na online internet izdanju, a zaposlenima je preostalo da sudskim putem potraže prava. Iako se za Fox televiziju ne može procijeniti šta su bili motivi za ustavljanje programa, za Republiku se gotovo sa sigurnošću može tvrditi da uzrok gašenja nije ekonomska kriza, iako se poklopila sa njenim dolaskom. Svi ostali mediji u Crnoj Gori još uvijek funkcionišu bez vidljivijih znakova krize. Međutim, naši sagovornici tvrde da se već osjeća. Direktor jednog od najčitanijih dnevnika u Crnoj Gori Dana, Mladen Milutinović.
Kriza se osjeća i to je evidentno. Ono što posebno pogađa svaki medij koji je nezavisan, koji se finansira od, kažem, sobstvenog rada, znači marketinga, prodaje, osjeća zaista velike probleme u prvom redu zbog činjenice da su svi subjekti s kojima sarađujemo u principu u nekim velikim problemima. U svakom slučaju, da bi ljudi bili obaviješteni i da bi smo svoj posao mogli da radimo normalno, moramo da pružamo potpuno varedne, da kažem, na ljudske napore da bismo kompletan proces proizvodnje mogli da zaokružimo. Znači, u Crnoj Gori ne postoji sistem podrške nezavisnim medijima, naprotiv, mislim, svjedoci smo enormnih kažnjavanja, sankcije itd.
Smanjenje dobiti iz marketinga, koje je za mnoge dnevnike najveći izvor prihoda, po svemu sudeći najveći je problem. Izvršna direktorica najstarijeg nezavisnog nedjeljnika u Crnoj Gori Monitora, Milka Tadić-Mijović, podsjeća da oni odavno imaju problema sa izvorima finansiranja, posebno sa marketingom i velikim oglašivačima.
Mi smo izuzetno kritički orijentisan mediji, mi smo vrlo kritički orijentisani prema vladajućim krugovima u Crnoj Gori i to je vjerovatno jedan od glavnih razloga zbog koga ne možemo da privučemo brojne oglašivače.
Ipak, prema riječima Tadić-Mijović, nadaju se da će krizu uspjeti da prežive bez većih potresa. Otpuštanja ne planiraju.
Mi smo u posljednjih nekoliko godina značajno smanjili broj zaposlenih u monitoru i nadam se da te nekakve mjere koje smo u posljednjih nekoliko godina sproveli da će nam omogućiti da ovo teško vrijeme preživimo. Ako monitor bude imao velikih financijskih problema, da ćemo možda rezati, smenjivati plate, ali sigurno nećemo puštati.
Osim krize pred crnogorske elektronske medije, njih ne mali broj, krajem 2008. pojavio se još jedan problem. Tražeći stabilan izvor finansiranja prije svega javnog servisa radiotelevizije Crne Gore, ukinuta je obavezna RTV pretplata i omogućeno da se taj medij redovno finansira iz budžeta. To je međutim ojadilo takozvane komercijalne emitere koji su također dobijali manji dio novca iz budžeta za programe od javnog interesa. I upravo na relaciji Ministarstvo kulture i medija i komercijalni emiteri sada se traži rješenje za taj problem. Direktor televizije Montena Đuro Vučinić.
Politika države koja se sada vodi preko Ministarstva kulture, medija i sporta, kako nam kažu, bit će takva da se sačuvaju komercijalni mediji kako bi medijski pluralizam bio zaštićen i u tom smislu je kroz buduću agenciju za elektronske medije, to je bivša agencija za radiodifuziju, bilo predloženo formiranje fonda koji bi trebao da namjesti onih 10% koje smo mi imali od pretplate. Taj fond za zaštitu medijskog pluralizma sakupljao bi novac iz više izvora.
Nezavisna televizija Montena jedva podsjeća Vučinić uspjeva da se izbori na medijskom nebu Crne Gore. Kriza im dodatno otežava posao. Kresanje programa u ljudstvu i tehnici, međutim, ne dolazi u obzir.
Pravo da vam kažem, mi i onako radimo sa minimumom radnika, nisam siguran ili ćemo svi završiti s televizijom.
Udruženje nezavisnih elektronskih medija ovih se dana oglasilo saopštenjem koje je pozvalo Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija da zbog krize i sve većih problema medija oslobodi komercijalne emitere plaćanja obaveza za korištenje frekvencija i objekata radiodifuznog centra. U UNEM-u konstatuju da ti prihodi nijesu toliko značajni da bi ugrozili rad Agencije za elektronske komunikacije i RDC-a, dok se sa druge strane mnogim medijima može na taj način pomoći da prežive ovu tešku godinu i nastave rad. Iako je nakon izmjene zakona o javnim radiodifuznim servisima po mnogima pronađen stabilan izvor finansiranja, prema kojem će javni servis RTVCG na godišnjem nivou dobijati blizu 10 miliona eura iz budžeta, generalni direktor Branko Vojičić kaže da to ni izbliza nije dovoljno za valjanu proizvodnju programa.
Smo dobili budžetsku kvotu, ali kad ti kažem da ta kvota iznosi 687.000 eura, a da su naše plate sa porezima 590, znači ne ostaje ni 100.000 eura. A od 100.000 eura kad platiš gorivo, mazivo, struju i tako dalje, znaš koliko ostane za program? Nula.
Jeste li pravili neke planove?
Planove pravi onaj ko može, ko ima bilo kakvu projekt. A mi smo navikli, eto to kod nas je konstanta, već duži period kad mi možemo samo da pravimo planove gubitaka, a on neko će ih podmiriti i jednostavno neće biti uvek kuće. Eto tako.
Sudbina najstarijeg dnevnog lista u Crnoj Gori, Pobjede, još uvijek u većinskom vlasništvu države, također bi trebao da se riješi ovih dana. Poznata austrijska medijska korporacija VAC, u čijem su vlasništvu mnogi dnevni listovi na Balkanu i koja je do prije dvije godine bila i vlasnik podgoričkih vijesti, trebalo bi kao prvorangirana na tenderu za Pobjedu da je preuzme za 4 miliona eura uz obavezu isplate otpremnina radnicima koji budu proglašeni viškom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Svjetska financijska kriza i u Srbiji se već odrazila na poslovanje medija, pa se postavlja pitanje koliko će njih od ogromnog broja štampanih i elektronskih glasila u bliskoj budućnosti morati staviti, kako se to veli, katanac na bravu. Mnogi očekuju i pomoć države, ali uz bojazan da bi to moglo utjecati na nezavisnost novinarstva. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zbog pravog bujanja medija u proteklim godinama u ovom trenutku niko ne može da kaže koliko medijskih kuća ima u Srbiji, ali se procjenjuje da trenutno postoji oko 500 štampanih izdanja, oko 200 televizijskih stanica u koje se ubrajaju lokalne zajedno sa 5 onih koji imaju nacionalnu frekvenciju, dok nema precizne evidencije broja radio stanica, ali se pretpostavlja da ih također ima bar nekoliko stotina. Za sve njih ne predstoje ružičasti dani jer se procenjuje da će se zbog financijske krize drastično smanjiti prihodi od marketinga i da će se mnogi vlasnici jednostavno odlučiti na zatvaranje. Shodno tome, prvi na udaru već su se našli srpski štampani mediji, čiji prihodi su značajno počeli da opadaju još posle prvog kvartala 2008. a dodatno su uzdrmani u posljednjem tromjesečju prošle godine. Zoran Papić, direktor Asocijacije novinskih i elektronskih medija, rekao je za naš program da su krajem 2008. novinski izdavači zabeležili pad zarade od 10%.
Sve to što se zbivalo nastavilo se i u prva dva mjeseca 2003. godine, kad pojedini vodeći mediji beleže smanjenje prihoda od marketinga, odnosno od oglašavanja, čak i za do 40%. Bojim se da će se taj trend i nastaviti u narednom periodu. Mislim da se može govoriti o dosta sličnom trendu kada su svi mediji u pitanju.
Tiraži domaćih dnevnika i nedeljnika drastično su opali, a zbog velikog smanjenja broja oglasa, od kojih uglavnom i žive, prvo se javljaju katastrofični scenariji o otpuštanju novinara i zatvaranju redakcija. Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe, koja izdaje nekoliko najpoznatijih nedeljnika i mjesečnika, kaže da zbog dobre poslovne politike njena firma još nije ozbiljno ugrožena, ali da je činjenica da financijska kriza zloslutno kuca na vrata.
Očigledno je da veliki broj oglašivača sada razmišlja da li da se oglašava ili da ipak prekine dok ne vidi kakva je situacija. Isti je slučaj i sa kupcima štampanih medija. Prosto je to stvar koju najlakše možete da izbrišete iz budžeta u vreme kad postoji televizija i web sajtovi. Mislim da će veliki broj medija, da ne upotrebim tešku reč, postradati već do kraja ove godine.
Prosječan broj prodatih dnevnih listova u Srbiji iznosi 800.000, dok najjači dnevnik uobičajeno ima tiraž od oko 150.000. I na televizijama i radiostanicama manji je broj reklama nego ranije, ali država zbog spašavanja kompletne ekonomije do sada nije imala vremena da se bavi pomoći medijima. Zoran Papić kaže da je sigurno da će morati da se umeša i u medijsku sferu.
Mislim da će pre svega sami mediji morati da dođu do nekog konsenzusa na koje to sve načine bi država mogla da im pomogne. Nekako oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa, mada nisam siguran da je to pravac na koje država uopšte mogla da deluje i da o njemu razmišlja. To su sredstva koja idu u budžet iz koga se alimentiraju potrebe svih državljana ove zemlje.
Pomoć države ipak je škakljivo pitanje. Biljana Stepanović.
Država može da pomaže tako što će vam davati oglase ili ministarstava ili pojedinih državnih institucija ili državnih kompanija. Može da vam daje dodatke, što se već sada dešava. Ali je onda pitanje uticaja države za taj novac ako pođemo od činjenice da nema besplatnog ručka. Pitanje je šta će država u krizi koja će da se zaoštrava da traži za uzvrat. Pa me strah da ta pomoć ne bude plaćena slobodom medija.
Vlasnici, urednici i novinari u Srbiji koji su proteklih 20 godina preko glave preturili toliko kriznih situacija kao zaposleni u medijima u stabilnim zemljama za čitav vek, za sada mogu samo da se pouzdaju u svoju moć preživljavanja u nemogućim uslovima. Rade Ranković, novinar produkcijske grupe TV Mreža, kaže za naš program da ga zabrinjavaju vesti o udaru krize na medije.
Pa prosto ne kao novinar, nego kao normalan čovjek, plašim se za to što će nam se događati. Koliko već za 2-3 mjeseca. Strašne su vesti koje dolaze iz sveta i prosto čovjek ne može da ostane ravnodušan kad vidi da se neki listovi koji su izlazili 150 godina prosto gase. Ja radim u elektronskim medijima, za sada imamo posla, međutim kraj godine je daleko.
Po rečima Rade Tarankovića, problem su i medijske specifičnosti Srbije.
Elektronski mediji žive od reklame. Marketinško tržište u Srbiji je malo ako ga poredimo sa regionom gdje ima mnogo više para. Dakle, do kraja godine će se dogoditi situacija da će 4-5 nacionalnih emitera, ne znam ni sam broj regionalnih ili lokalnih, se boriti za još manji kolač.
Prva veća žrtva krize mogla bi da bude TV Avala, televizija sa nacionalnom frekvencijom koja je, kako se priča, pred zatvaranjem. Biljana Stepanović smatra da će, kao i u drugim oblastima, u medijima opstati samo lideri i najjači brendovi.
U ovom trenutku Ekonomist Media Grupa ne planira da otpušta bilo koga od zaposlenih, ne planira da smanjuje plate, ali naravno ne možemo se zanositi ni da će biti povećanja plata, da će biti neke ekspanzije. Naš je cilj da svi na broju dočekamo kraj ove godine.
Za kraj priče vraćamo se na početak konstatacijom da u Srbiji postoji par hiljada novina, radio i TV stanica i za one koji čekaju pomoć države pitanjem Zorana Papića.
To onda traži odgovor, može li iko da pomogne tolikom broju medija?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mediji su u Hrvatskoj za sad puno više u strahu od mogućih otpuštanja i gašenja, no što se to u stvarnosti događa? Iako otkaza već ima. Osim toga, kaže naša Ankica Barbir Mladinović, uočeno je i znatno smanjenje prihoda od oglašavanja.
Prva žrtva recesije među hrvatskim medijima mogao bi biti mnogima omiljeni internetski portal biznis.hr, jer je švedski vlasnik Bonnier Business Press zbog vlastitih problema odlučio zatvoriti portal. No pregovori za spašavanje još traju i konačan rezultat znaće se za desetak dana, kazao nam je novinar Igor Prstec.
Bonnier izlazi, to je sigurno. Mi izlazimo do 31.3. To je sigurno, a pregovori se vode.
U javnosti je stigla informacija o otpuštanju 20 novinara u poslovnom dnevniku, no direktor Jadran Kapor tvrdi da to nema veze s ekonomskom krizom, već restrukturiranjem u samom dnevniku kojeg je prije godinu dana preuzela austrijska Štirija.
Da, točno je. Poslovni dnevnik je otpustio 11 svojih novinara, međutim to nema nikakve veze sa krizom i nije niti prevencija ekonomske krize, nego je bilo nešto što je bilo nužno napraviti u procesu restrukturiranja nakon što je poslovni dnevnik preuzeo novi vlasnik. No, opća situacija na hrvatskom tržištu tiskanih medija jest da tiraže dnevnih novina klize nešto brže nego što su klizale ranijih godina.
Tomislav Rus, direktor poslovnog segmenta Mediji u Europa Press Holdingu, najvećoj izdavačkoj kući u Hrvatskoj i među najvećima u regiji, ističe da zadnjih mjeseci osjećaju stanoviti pad u oglasnim prihodima, što će se odraziti na neka izdanja.
Počeo se osjećati još krajem prošle godine, ne toliko zbog toga što je kriza već bila došla, nego zbog straha svih igrača na sceni od ono što bi moglo se dogoditi, tako da stanoviti pad oglasnog prihoda se osjeća. Ne?
Iako već duže vremena kao crni oblak kruže nagađanja o otpuštanju 50 i više novinara, za sad, tvrdi Vrus, masovnije rezanje nije započelo.
Pa ne, do sad nije bilo otpuštanja, ali jedan broj novina koje su uvijek negdje na granici profitabilnosti dolaze naravno u pitanje ukoliko padnu oglasni prihodi. Mi režemo naravno sve moguće druge troškove, troškove administracije, menadžmenta i uprava, koji direktno ne utječu na proizvod, proizvodnju i novinare. A sad vidjet ćemo kako će se dalje razvijati tržište.
Informacije iz Sindikata novinara Hrvatske ipak su nešto drukčije. Predsjednica Gabriela Galić.
Službenih najava iz poslodavaca nema o nekim mogućim viškovima radnika. Međutim, nema firme na medijskoj sceni u kojoj se ne govori o višku radnika i u kojoj se već ne otpuštaju novinari i ostali medijski djelatnici. Razne informacije kolaju i novinarskim krugovima. Brojke o kojima se govori su više stotina. Kada cijelu scenu pogledamo, u Jutarnjem listu EPH jedan dan je 50, onda je 250, pa je 300, pa 400 ih ima zaposlenih. Ko će ostati onda? Mislim, tako da je to ono stvarno stvaranje totalne histerije.
Uvjerena je da će poslodavci u medijskim kućama u Hrvatskoj iskoristiti krizu za rješavanje svih viškova i propusta kojima su sami kumovali, a prvi su na udaru honorarci. Glas Slavonije je početkom godine već prekršio kolektivni ugovor i smanjio plaće, koje u prosjeku u hrvatskim medijima na nacionalnoj razini iznose oko 1000 eura, 7000 kuna.
Činjenica je da veliki dio novinara u manjim redakcijama zarađuju puno manje. Danas ima novinara koji nakon 10 ili 15 godina radnog staža imaju plaću 4000 kuna, a na drugoj strani imamo neke suludo visoke plaće koje su više od 30 pa i 40 tisuća kuna.
Predviđa se da bi do kraja godine prihod od oglašavanja u tiskanim medijima u Hrvatskoj mogao pasti čak za 20 i više posto, pa je za očekivati i mjere štednje. No predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka upozorava da neki vlasnici nastalu situaciju već koriste i za ograničavanje autorskog rada.
Bojim se da će se pod izgovorom krize vlasnici rješavati autora koji iskaču izvan konfekcija. Bilo je nekih otpuštanja i recimo Igor Lasić, pa je otkazan ugovor čak pomoćnici glavnog urednika Slobodne Dalmacije Nataši Škaričić. Tako nagrađivanje novinarki dosta poznate, ja bih rekao po najboljoj novinarki iz područja zdravstva.
Skupina novinara i civilnih udruga uputila je početkom mjeseca otvoreno pismo vladi u kojem govori o dubokoj krizi hrvatskog novinarstva, izravno optužujući vlast da je svojim postupcima svjesno devalvirala utjecaj novinara i medijske scene na političke i društvene procese u Hrvatskoj, da ograničava slobodu medija koja će se materijalnom nesigurnošću novinara dodatno sužavati. Jedan od potpisnika pisma je sociolog i katolički svećenik Don Ivan Grubišić.
Imamo privid slobodnog novinarstva u žutilu, u senzacionalizmu i u onim podobnim centrima redakcija koje promoviraju isključivo službenu politiku ne vlade nego HDZ-a. Nema kritičke misli, ugašen je Feral, Novi list je pod kontrolom, drugi mediji su također prihvatili da jedino uz pomoć vlasti, a to znači HDZ-a, mogu opstati i na toj matrici se vrti medijski prostor u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Mediji u Bosni i Hercegovini za sada ne osjećaju nikakav utjecaj krize. Dokazuju to brojni mali lokalni mediji koji i dalje rade, iako su na rubu egzistencije. Sa detaljima Selma Boračić.
Direktorica Šik Radija iz Mrkonjić grada Jelena Šikman kaže da ne razmišljaju o gašenju ove radiostanice.
To nije neka velika promjena trenutno za nas. Znači u manjim preduzećima, inače u manjim sredinama, toliko se i ne osjeti trenutno stanje kako je. Mi nismo imali potrebu da smanjimo radnike, niti, ne znam, velike promjene da napravimo. Radimo isto kao do sada i uglavnom nadamo se da neće doći do neke veće promjene.
Radio Šik Radio Mrkonjić Grad.
Šikman ističe da je jedina promjena smanjen broj oglašivača.
To je iz mjeseca u mjesec, gledate da dostignete neki financijski dobitak, da možete da se pokrijete. To je više preživljavanje. Nekad je to dobitak, zavisno kako koji mjesec radite, ali sad neki veliki novac ne može da se zaradi. Već možete da osjetite na nekim ljudima da više nemaju novac i ne žele da izdvajaju novac za reklamu.
Prema podacima Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Bosne i Hercegovine, u prva dva mjeseca 2009. godine došlo je do smanjenja oglašavanja putem medija za skoro 30%. Predsjednik asocijacije te direktor Sarajevskog radija Stari grad Adnan Osmanagić kaže.
To nije realna slika, mislim da ona neće baš u toj mjeri nastaviti tako. Imamo jedan broj oglašivača, vrlo jakih, značajnih oglašivača, koji jednostavno su čekali da vidi što se desi. Čak i ovi koji su imali novca, oni su taj novac ostavili. Zato mislim da je ti 30% možda čak i više nego što bi trebalo u budućnosti očekivati.
Osmanagić ističe da će na udaru globalne krize prvo biti manje radio i televizijske stanice.
Šta je možda prednost u Bosni i Hercegovini, što to nije prva kriza, što smo mi apsolutno činili se, nažalost, stavili na neke alarmantne situacije koje nas čitao vrijeme kako smo nastali pratiti. Tako da s te strane neka velika promjena neće u medijima nastati, jer mi i onako radimo u iznimno teškim okolnostima.
Predsjednik udruženja izdavača štampanih medija Bosne i Hercegovine Dario Novalić ističe da se novine i časopisi ne gase, čak se pojavljuju i novi. Međutim, kako bi se zaštitili od mogućih posljedica krize, u udruženju su predložili da se u štampanim medijima omogući više prostora za oglašivače.
Obzirom da je TV reklama preskupa, bez obzira kolika će kriza da bude teško, da će svi odustati od života, od prodaje, od rada, tako ako nešto želite prodati, pa ćete se morati oglasiti. Pa smo mi recimo s te strane u prednosti jer je reklama u printanim medijima mnogo jeftinija nego na televizijama.
Na pitanje da li bi porast oglašivača u štampi mogao ugroziti novinarski posao, Novalić kaže.
Nije se nikada to desilo da reklama prevlada nad onim što jeste bit novine, dakle tekstovi, istraživački, intervju i sve ostalo. To se još uvijek nije desilo. Ako se i desilo nekada, onda su to nekakvi pamfleti koji vrlo kratko traju. Znači, ta stvar se nije nigdje do sada desilo da ljudi ne mogu pročitati dva teksta, ali zato mogu vidjeti 50 tamo.
Ajde, ajde, komedijenje! Ko zarađuje preko sirotinskih leđa?
Najstarije dnevne novine Oslobođenje i dalje predstavljaju svijetlu tačku na bosansko-hercegovačkoj medijskoj sceni. Naime, u prethodna dva mjeseca tiraž ovog dnevnika je u porastu, kaže glavna i odgovorna urednica Oslobođenja Vildana Selimbegović.
Što je nama jako važno i što je naravno podstrek da se nastavi dalje. Često kontaktiram sa kolegama i ono što također ohrabruje jeste da recimo Dani i Slobodna Bosna nemaju, još uvijek ne osjete na tiražu ovu tešku ekonomsku situaciju u kojoj se zemlja nalazi.
I dok čelni ljudi printanih medija nastoje da sa povećanjem broja oglašivača smanje eventualne posljedice krize, u manjim elektronskim medijima će iste te posljedice prevazići udruživanje medijskih stanica, govori direktorica Šik Radija Jelena Šikman.
Znači da se međusobno potpomažemo, da pravimo neke svoje mreže ili projekte kako bi zajednički opstali.
Za kraj smo ostavili kratku priču jednog od naših sagovornika Darija Novalića i njegove 11-godišnje kćerke Lane.
Ja ne znam o čemu su oni razgovarali, u svom razlogu, tek jedan dan se vraća Lana iz škole i kaže nema ništa od ove vaše recesije. Što? Kao oni su razgovarali u Bosni, ništa nije uspjelo, ništa nije prošlo, pa neće ni recesija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Mediji na Kosovu još se uvijek nisu suočili s globalnom financijskom krizom. Upravo zbog toga nema ni planova za smanjenje broja uposlenika ili pak za skraćivanje programa, kaže naš reporter Gzimba Đaku.
Generalna direktorka Radio Televizije 21, Afrodita Saracini-Kelmen, za naš program ističe da ima nešto manje prihoda u prvim mjesecima ove godine, ali je to uobičajeno na početku svake godine, jer se konkretni planovi organizacije institucija rade do marta i njihovo ostvarivanje počinje krajem marta i početkom aprila. Situacija nije zabrinjavajuća. Mi nismo pogođeni, međutim to ne znači da nećemo biti pogođeni u narednim mjesecima, pošto su trendovi u svijetu problematični, kaže gospođa Kelmendi, koja u radio i televiziji 21 ima 170 zaposlenih radnika. Radio Televizija 21 je privatna radio i televizijska stanica koja je doživjela ekspanziju koju nisu mogli zamisliti i najveći optimisti. Gospođa Kelmendi kaže kako će se u slučaju da dođe do krize i da je oni osjete doći do smanjenja uvoznih programa, nikako onih koji se proizvode u samoj televiziji. Međutim, prema njenim rečima, oni su u prošloj godini obezbedili sve strane programe za celu kalendarsku godinu. Gospođa Kelmendi smatra da će se kriza u ovoj instituciji možda, ako se negativni trendovi nastave, osjetiti tek 2010. godine. Pošto Radio Televizija 21 provede jedan deo programa za inostranstvo, tu se, prema njenim rečima, mogu pojaviti problemi u prodaji i naplati. Za sada drugih problema ne očekuju. Ona ipak rekla da je sve to postignuto zahvaljujući činjenici da Radio Televizija 21 svaki prihod koji je imala nije delila dividende partnerima i osnivačima. Samo plate primaju kako upravni odbor, također i vlasnici Radio Televizije, dok se svaki euro koji je zarađen korišćen za investiciju i ponovnu investiciju kako u tehničkim, također i humanim resursima, kaže gospođa Kelmendi. I najveća medijska grupa na Kosovu, grupa Koha, se za sada ne suočava sa utjecajem globalne financijske krize. Komercijalni direktor grupe Koha, koji čine dnevnik Koha Editore, televizija Koha Vision i štamparija Koha, Špendo Branja, kaže da se u ovom trenutku samo mogu naslučivati mogući efekti financijske krize. Trenutno se nadamo da će doći do pozitivnih kretanja u svjetskom ekonomskom tržištu, što će utjecati na nas, kaže. Dobranje ističe da za sada ne planiraju smanjenje broja zaposlenih ni na televiziji Koha Vision, niti u dnevniku Koha Editore, koji je i dalje prema svim izraživanjima ubedljivo na prvom mjestu po čitanju i utisaju koji ima. Inače, prema podacima Nezavisne komisije za medije na Kosovu je više od 120 elektronskih pisanih medija i radio i televizijskih stanica. 1/3 od tog broja je u vlasništvu pripadnika manjinskih zajednica. Svi su se oni svo ovo vrijeme suočavali sa mnogobrojnim problemima. Globalna financijska kriza se kod većine tih medija ne osjeća, međutim ukoliko dođe do krize, upravo će oni najteže osjetiti krizu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o medijima na Balkanu pod utjecajem globalne ekonomske krize. Priredili Ankica Barbir-Mladinović, Selma Boračić, Biljana Jovičević, Zoran Glavonjić i Gzimba Đaku.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
Subota, 21. marta, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti reakcije u Bosni i Hercegovini na smanjenje zatvorske kazne Momčilu Krajišniku.
Kao žrtva smatram da je trebao možda dobiti veću kaznu za sve ono što je počinio u Bosni i Hercegovini. A isto tako nas raduje da je on na sudu tamo i da odgovara za zločine koje je počinio.
Šta neki od Srba izbjeglih s Kosova zamjeraju beogradskoj vlasti 5 godina nakon nemira od 17. marta?
Ovo je van pamet, ništa ne preduzimaju, samo pričaju. Što ne mogu da obezbede struju, jer to ne moguće, da ne mogu da nabaviti toliko agregata ako ne drugo ništa.
Porobljeni su, oni su rot.
Šta ja dalje da pričam, molim vas, šta su uradili, ništa, vidite koliko je gladnih, golih.
Koliko su kosovske vlasti učinile da se popravi porušeno nakon martovskih nemira 2004.
Od 10 miliona evra koje je dodelila vlada Kosova za obnovu pravoslavnih svetinja, do sada je utrošeno 8 miliona.
Koliko je Zagreb uspio sačuvati od svog identiteta?
Gubi ga zato jer ljudi koji su se doselili, sada možda neki su morali, neki su željeli doći, nisu prihvatili stil toga grada, način življenja u tome, nego nameću svoj stil i svoj bezobrazluk.
U ovosedmičnom dnevniku Branka Valentić, novinarka iz Zagreba, je zapisala:
Zagreb je postao grad u kojem se radi, ali se ne živi, barem ne onako kako bi trebalo.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala izreklo je u utorak 17. marta pravosnažnu presudu Momčilu Krajišniku, kojom je osuđen na 20 godina zatvora. Time je jednom od najbližih saradnika Radovana Karadžića umanjena prethodna kazna za 7 godina. Poništen je dio prvostepene presude, u kojem je osuđen za istrebljenje, ubistva i djelimično progon nesrpskog stanovništva. Prve reakcije na presudu u Bosni i Hercegovini zabilježila Dženana Halimović.
Smanjenje kazne Momčilu Krajišniku, bivšem predsjedniku Skupštine bosanskih Srba, sa 27 na 20 godina, udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini dočekala su s nezadovoljstvom. Prvostepenom presudom Krajišnik je osuđen za zločine u 35 opština u Bosni i Hercegovini. Među događajima opisanim u toj presudi nalazi se i pogubljenje više od 150 civila iz logora Trnopolje pored Prijedora, koji su ubijeni na Koričanskim stijenama. Masakar je preživjelo 12 zatočenika.
Ispred sebe sam vidio mrtve ljude. Ja sam uzeo čovjeka, se pokrio sa ljudskim tijelom, preko sebe sam se zaklonio i pokušao sam da dopuzam do te stijene. To sam trenutku čuo da je neko vikao do zgoda, da neko se dole miče, onda su oni zapucali. Faktički da su me mrtvi čovjek spasio, koji mi ni dan danas ne znam ime.
Edin Ramolić iz Pridarskog udruženja Izvor kaže kako se na primjeru Krajišnika vidi nedosljednost u kaznenoj politici tribunala, te ukazuje na posljedice ovakvog odnosa.
To, nažalost, u javnosti sada daje jednu ružnu poruku, da u stvari tribunal koriguje to svoje prvostepenu ulogu i prvostepeno utvrđivanje činjenica. Ja znam sasvim sigurno da će u lokalnim srpskim zajednicama poput Prijedorske to biti protumačeno kao tribunal i ispravlja tu jednu nepravdu prema srpskom narodu. To je nešto znači što nas, nažalost, odvaja od pravde. Sve žrtve koje su na ovaj ili onaj način bile žrtve politike koju je zastupao Krajišnik su sigurno danas dalje od pravde.
Zumra Šehumerović iz udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa ističe kako je ipak najvažnije da je Krajišnik osuđen.
Kao žrtva smatram da je trebao možda dobiti veću kaznu za sve ono što je počinio u Bosni i Hercegovini. A isto tako nas raduje da je on na sudu tamo i da odgovara za zločine koje je počinio. Vjerovatno sud je znao šta je trebao uraditi, da li mu je trebao povećati ili smanjiti kaznu. Normalno da žrtve nisu zadovoljne s tim, jer samo žrtve znaju šta su preživjeli i šta im se sve desilo.
Predsjednik udruženja logoraša u Bratuncu, Sakib Ahmetović, također je razočaran haškom presudom.
Sud u Hagu je skroz promijenio aršin prema krivcima za zločine u Bosni i Hercegovini. A ovako njihovo smanjenje kazni, to još mi Bošnjaci moramo se dobro zapitati šta nas čeka u budućnosti. Mi smo totalno razočarani svim načinom i pronalaženje genocida. Evo samo Bratunac uzmite 120 mrtvi, nijedan ratni zločinac se nije suđen ni jednog dana, a ovo što je suđeno, to je suđeno za sasvim druga zlodjela koja se radila.
Društvo za ugrožene narode nakon presude je Haškom tribunalu uputilo protest u povodu smanjenja kazne. Predsjednica društva Fadila Memišević ističe da su tražili da se zadovolji pravda na koju žrtve imaju pravo.
Mi smo očekivali doživotnu robiju, što je bilo i logično kad već nije izrečena presuda za genocid. Međutim, bili smo zbilja šokirani današnjim izjašnjavanju žalbenog vijeća i zato smo uputili taj protest. Poručeno je žrtvama da se njihov glas čuo. Međutim, ovo danas što je urađeno nije zadovoljenje pravde, ovo je ruganje i žrtvama i pravdi i na ovaj način Međunarodni sud za ratne zločine doveo u pitanje svoj vlastiti kredibilitet.
Među žrtvama koje se navode u prvostepenoj presudi jeste i približno 66 muslimana, koje je juna 1992. godine srpska paravojska zatvorila u jednu muslimansku kuću u Višegradu i žive zapalila. Među njima bio i brat Muhameda Šehića.
Jedno cijelo selo Kurspahića, koje je bilo isključivo muslimansko selo, sa još usput par muslimana koji su se desili na cesti, negdje oko 64-5, apsolutno civili su tu bili. Kuća se zapalila, oni su pucali, moj brat je imao 12 godina, zvao se Faruk Šehić i on je iskočio kroz prozor i nekoga je ubio.
Ono od čega žrtve i njihove porodice strahuju danas jeste činjenica da bi Krajišnik već za 6 godina mogao biti na slobodi, jer mu tada ističu 2/3 kazne na koju je osuđen, s obzirom da se u Haškoj pritvorskoj jedinici nalazi od 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sedamnaestog marta obilježena je peta godišnjica etničkih nemira na Kosovu, kada je poginulo 19 ljudi. Prema podacima kosovske policijske službe, oko 900 je ranjeno, a protjerano više od 400 Srba, uništeno 900 kuća i 35 crkvi i manastira. Srbija je ove godine obilježavanje obljetnice prepustila uglavnom Srpskoj pravoslavnoj crkvi, no predstavnici vlasti bili su prisutni, kako one aktuelne, tako i bivše. Slušate Miloša Teodorovića.
Tačno u podne na jednom mestu pod krovom Saborne crkve predsjednik Srbije Boris Tadić, a nešto dalje od oltara i bivši premijer Vojislav Koštunica, a sa njim u društvu i pisac Matija Bećković. Tadić i Koštunica razišli su se polovinom prošle godine zbog neslaganja o cijeni koju bi Srbija zbog Kosova trebalo da plati. Ovde su na pomenu žrtvama na službi koju vodi patrijarhov zamenik episkop Amfilohije Radović. On se obratio vernicima porukom da svaki zaboravljeni zločin krije povod za novi, te da se isto to odnosi i na one koji su stradali u novoj kosovskoj Bartolomejskoj noći, kako je nazvao događaje od pre tačno 5 godina.
Pogotovo na tom mjestu gdje je novim odlukama nekih od međunarodnih država taj prostor protiv zakonito proglašen za nezavisnu državu i time stvoreni svi preduslovi da se zločin i zlo, da se on nastavi.
Posle službe, predsjednik Boris Tadić u društvu vladika prešao je preko puta u Patrijaršiju, a da se prethodno nije obratio novinarima. Umjesto njega to je učinio ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, koji je demantovao informacije da niko od predstavnika vlade Srbije nije prisustvovao obeležavanju godišnjice martovskih događaja na samom Kosovu. Sadašnji i bivši ministri za Kosovo i Metohiju Bogdanović i Slobodan Samardžić također su se susreli na pomenu. Politike vlada jednog i drugog bitno se razlikuju, ali su poruke kosovskim Srbima na 17. mart slične. Najpre Bogdanović.
Poruka je da moramo pre svega ostati na tim prostore, bez obzira što postoje ogromni pritisci, pre svega od strane Albanaca, svedoci smo, znači, posljednje vrijeme da se isključuje struja, da Srbi dole nemaju vodu, nemaju slobodu kretanja, da nemaju pravnu zaštitu. Moja poruka je pre svega da Srbi dole moramo ostati.
Slobodan Samardžić.
Poruka je Srbima da ostanu na svojim ognjištima, da se bore i da veruju da će doći bolje sutra. Ta poruka se mora dati iako je njihov život sada najteži od svih Srba koji žive na planeti Zemlji, a čini mi se od svih ljudi koji žive na planeti Zemlji.
Godišnjica martovskog nasilja koje je odnelo 19 života dovela je u crkve najviše Srba izbjeglih sa Kosova u protekloj deceniji. Neki od njih nisu krili svoj revolt ni pred državnim službenicima.
Ovo je van pamet, ništa ne preduzimaju, samo pričaju. Što ne mogu da obezbede struju? Jer to nemoguće. Da ne mogu da nabaviti toliko agregata ako ne drugo ništa.
Urobljeni su, oni su rot.
Šta ja dalje da pričam, molim vas? Šta su uradili? Ništa. Vidite koliko je gladnih, golih.
Ima da zvanična politika neprekidno ponavlja da je istina jedini lek za sve rane i traume, očigledno je da se na obe strane neguju poluistine o krvavim događajima. Gostujući u našem jutarnjem programu, Rada Trajković iz Srpskog nacionalnog veća Kosova ispričala je Branki Mihajlović o svojim sećanjima na 17. mart, neke činjenice koje se u Srbiji često prećutkuju, kao i odnosu Albanaca prema tragediji čija se godišnjica obeležava.
Imamo zaveru ćutanja albanskog naroda u smislu podrške nečemu što je sučeljavanje ili katarza sa zločinima koji su činjeni prema Srbima i ostalim nealbancima.
Gospođo Trajković, ja sam najavljujući vaše gostovanje u ovoj emisiji rekla da ćete vi izneti neke važne detalje koje se manje više prećutkuju u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva je u svom saopštenju rekla da se nasilje dogodilo uz prisustvo međunarodnih snaga.
Da nije bilo međunarodne zajednice, posebno određen snaga koje su u KFOR-u, danas Srba i ne bi bilo na prostorima. Svi odlično znamo da američki KFOR nije napustio svoju bazu i došao u Čaglavici i da nije pucao 18. marta se očekivalo zaista nešto što bi kao rezultat imalo neviđeno krvoproliće i ubijanje civilnog stanovništva srpskog u enklavi.
Nespornu tragediju od 17. marta 2004. srpska politika često koristi kao argument za optuživanje kosovskih institucija da su neprijateljski raspoložene prema srpskoj manjini. To čini konstantno aktuelnom raspravu na temu u kojoj meri Beograd i danas manipuliše kosovskim Srbima. Odnos vlasti u Beogradu prema Srbima na Kosovu samo u određenom kontekstu može se nazvati manipulacijom i posticanjem iluzija, ocenio je politički analitičar Jovo Bakić.
Ako bi se manipulacija tražila, onda svakako da je sever Kosova nešto što je podložnije manipulaciji, jer ljudi u enklavama su zaista veliki mučenici.
Iznad svega i nažalost, 5 godina kasnije, 17. mart, daleko više obeležavaju ponavljanje starih parola i hranjenje iluzija, pozivi na praštanje i pomirenje u politici su i dalje veoma retki, a mogu se pronaći tek od ponekog pojedinca poput ove Beograđanke, koja se u Sabornoj crkvi, kako kaže, molila za međusobno razumevanje kao jedini put koji vodi ka trajnom miru.
Kad sam bila dete, bila sam izbeglica. Imam 75 godina. Mnogo je godina prošlo, ja sam tako vaspitavana i tako sam učila i zato to kažem. Ostali smo živi i školovala sam se i volim sve ljude.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na Kosovu je obnovljeno oko 65% vjerskih objekata koji su oštećeni ili uništeni tokom martovskih nemira 2004. godine, kaže za naš program ministar kulture Valjton Bećiri. U Odboru za zaštitu ljudskih prava i sloboda ocjenjuju da je to najbolji doprinos poboljšanju odnosa između Albanaca i Srba, kaže iz Prištine Ksimba Đaku.
Institucije Kosova, tačnije Ministarstvo kulture, je postiglo značajne rezultate u obnovi pravoslavnih objekata na Kosovu, kaže ministar kulture Valjton Bećiri. Od 10 miliona evra koje je dodelila vlada Kosova za obnovu pravoslavnih svetinja, do sada je utrošeno 8 miliona. Na početku vlada Kosova je dodelila 3,5 miliona evra u budžetu za renoviranje i osposobljavanje pravoslavne kulturne i verske baštine. Taj budžet, zahvaljujući saradnoj intervenciji vlade institucija, je dostigao iznos od 10 miliona evra. Ministar Bećiri kaže kako je okončano oko 80% radova na renoviranju 35 verskih objekata koji su oštećeni tokom nemira koji su iza sebe ostavili 19 ubijenih, od kojih 11 Albanaca i 8 Srba. Neki od projekata su u završnoj fazi. Mi smo veoma zadovoljni da smo uspjeli da postignemo takav progres. Svakako treba spomenuti međunarodni faktor koji je uvijek bio uz nas. Znači, radi se o zajedničkom angažovanju i oko 80% svih zahtjeva je ostvareno, kaže ministar kulture. Prema njemu, vlada Kosova i Ministarstvo kulture je zainteresovano da se poslom koji je učinjen na renoviranju verskih objekata pokaže da je opredeljena da stvori podjednake uslove za sve njene građane.
Kemi treguar da kemi dëshmuar një darpamsi, një socijalci dhe një dëshirshëm të madhe që komunitetet serb.
Hteli smo da pokažemo dalekovidost i veliku želju da srpskoj zajednici na Kosovo i Srpskoj pravoslavnoj crkvi omogućimo maksimalne uslove za rad i život. Sa druge strane, Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini na godišnjicu nasilnih protesta iz marta 2004. godine ocenjuje veoma značajnim posao koju radilo Ministarstvo kulture Kosova. Izvršni direktor odbora Bedžet Šalja.
Dinamika renovimi të këtyre ka shkuar sipas asaj që është parapar.
Dinamika renoviranja ovih objekata se odvijala prema onome kako je bilo predviđeno i to je bio najbolji pozitivan korak u naporima vlade Kosova da povrati povjerenje kod srpske zajednice pošto su oni tom prilikom bili oštećeni. Prema njemu, renoviranje objekata oštećenih tokom martovskih nemira je dobar signal koji može da utiče na poboljšanje odnosa između Srba i Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana vodila Branka Valentić, novinarka i portparol Hrvatske stranke umirovljenika.
Subota 14. ožujka. Ne mogu vjerovati da se budim u Rovinju i da me ne budi telefon. Prirodno buđenje je jedan od mojih najvećih snova. Doputovali smo kasno vukući kroz gradsku jezgru hrpu stvari, među kojima je jedan isluženi tepih. Sve po onoj što ne treba u gradu, dobro dođe na selu. Dobro, Rovinje nipošto nije selo, iako nas dočekuje gotovo sablasno prazan. Jutro izmami kavopije na štekate, ali noć isprazni i rivu i okolne ulice do kraja. Upravo je nevjerojatan taj nesrazmjer između primorskih mjesta zimi i ljeti, no što sam starija, zimska varijanta bez turista i samo s ponekom otvorenom betulom, više mi paše. A da se ne bih do kraja odmarala, uhvatila sam se krpe i metle. Navečer posve klasična situacija. Hoćemo li vani? Kako god hoćeš, meni je sve jedno. I meni je sve jedno kako ti hoćeš. A gdje bismo? Ne znam, ti odluči. Pa imamo li kamo? Zapravo i nemamo. Što ćemo onda, ne znam, a da ostanemo doma, mogli bismo. Naravno, ostajemo doma, pa u braku smo. Nedjelja 15. ožujka. Nevjerojatno, ali čeka me još jedan slobodan dan. Bez djece, posla, šefa i Zagreba. Bauljamo Istrom, a konačni nam je cilj Grožnjan, gdje ćemo posjetiti prijatelje. Branka Ivandu i njegovu suprugu Lidiju i njihovo dvoje male djece. Motovun me, ispričam se onima koji misle drukčije, ponovo razočarava. Tako moćan gledajući iz podnožja, a tako skroman kad ga osvojiš. Klopa je na brdu preskupa pa se spuštamo u dolinu. Fuži sa srnetinom, obavezan meni iz središnje Istre. Prva mi je medica pasala, a nakon druge sam htjela pitati imaju li kakav ležaj. Eto što ti je čovjek, daš mu prst, a on bi cijelu ruku. Vozimo se do Grožnjana i čudim se maslinama koje rastu na travnatim livadama. Za mene kao dalmatinku je to nezamisliv spoj. Ili su masline, ili je zeleno, ne može oboje. Ivande čeprkaju po prekrasnom vrtu i pričaju da svaki slobodan trenutak bježe u svoju bajkovitu kućicu podno Grožnjana. Potpuno ih razumijem. Zagreb je postao grad u kojem se radi, ali se ne živi. Barem ne onako kako bi trebalo. Ponedjeljak, 16. ožujka. Nježan prijelaz iz vikenda u stvarnost. Jurimo prema Puli već u odjelima, kao da se nikada nismo odmarali. Hrvatska stranka umirovljenika potpisuje koalicijski sporazum HSLS-om, a ističemo i svog gradonačelničkog kandidata Radovana Cveka. Događaj prolazi brzo i bezbolno, sporazum je spreman, govori napisani, nekoliko novinarskih pitanja i eto nas na fužima i pljukancima. Ne znam kako je prošao put do Zagreba, probudila sam se u Lučkom. Navečer gledam Željka Keruma, vrlo vjerojatno budućeg splitskog gradonačelnika, kako za 50.000 kuna koje će uplatiti jednoj siromašnoj ženi s bolesnim djetetom, cijelu večer pjeva u zabavnoj emisiji. Osim što mi njegov glas vrijeđa sluh, njegova mi prisutnost u dnevnom boravku kvari uspomene na Split u kojem sam odrasla. Ako Kerum uspije u svoje nakani, i Split će nakon Zagreba dobiti što zaslužuje. Za bolje izgleda nismo. Utorak, 17. ožujka. Ni vedro, ni sunčano, ni toplo, ni hladno. Večernji list objavljuje članak u kojem nas optužuje za nezakonito poslovanje. Grad Metković lani je stranci uplatio 15.000 kuna greškom, na što smo odmah uputili unutarnju kontrolu, naložili da se novac vrati u proračun i zabranili poslovanje po lokalnom računu. Ali smo valjda bili glupi i među rijetkim objavili financijsko izvješće za 2008. godinu na internetu, i to precizno i točno, na čemu sam, zbog prava javnosti na informaciju, osobno inzistirala. Hrelja je uzrujan, a ja pišem demanti u kojem objašnjavam da smo pokušali ispraviti tuđu pogrešku, potpuno svjesna da je demantiranje istovjetno skupljanju prosutog perja. Velikim strankama se to nipošto ne može dogoditi. Oni svoje izvješća ne objavljuju, pa ih nitko ne dira. Posebno ne 2 mjeseca prije izbora. Srijeda, 18. ožujka. Novine se uglavnom bave time imaju li zaposleni u javnoj upravi pravo da, unatoč recesiji, ne odustanu od 6%-nog povećanja plaća kojim je zajamčeno potpisanim sporazumom. Vlada i istaknuti poslodavci s menadžerskim ugovorima ih drsko dovode u poziciju u kojoj sindikalci moraju cijelom narodu objasniti da njihove plaće nisu najzaslužnije, što smo, kako bi rekao premijer, u banani. Sindikati za sada ne odustaju, ali nastavili se ovako i budu li još jednom gostovali u otvorenom Dijana Čuljak-Šelebaj, uskoro bi im mogli zatrebati tjelohranitelji. Svi smišljaju antirecesijske mjere, pa se i ja svakog dana pitam koliko koštaju silni buketi po ministarstvima, preskonferencijama, u Banskim dvorima, predsjedničkom uredu. Volim cvijeće, ali ne tako strogo aranžirano, okrenuto licem publici i bez naličja. Možda je glupo, no takvi aranžmani podsjećaju me na pogrebne vijence. Nadam se, bez razloga. Četvrtak, 19. ožujka. Sinoć smo zaglavili kod prijatelja razgovarajući uglavnom o strahu koji nas je obuzeo. Kad mi prijateljica kazala da će njihov stambeni kredit isteći za 27 godina, naš koji će, budemo li živi i zdravi, trajati još samo 7, učinilo mi se nepristojno ispominjati. Tek oko ponoći sam skuhala blitvu, spohala šnicle, što je donekle umirilo egzistencijalnu paniku koja nam se, precizno dirigirana zajedničkom palicom politike i medija, usadila u kosti. Inače, u Hrvatskoj se najavljuje otvaranje trgovina za siromašne u kojima bi se u 70% popusta mogla kupiti roba iz koje kakvih donacija. Uz moje penziče i po koju očajnu obitelj, već vidim kako će i u njima carevati najspretniji. Priča koja, vjerujem, u nekim europskim državama funkcionira bez većih problema, ovdje bi mogla postati samo dodatni izvor zarade onima koji su taj zanat ispekli još u ratno vrijeme Caritasovih donacija ili besplatno skladište za one koji šrot i bofl ne žele u vlastitom dvorištu. Petak, 20. ožujka. Koncem tjedna svi se ipak osjećamo malo bolje. Dogovaramo se za hodanje po Sljemenu. Jedan novinarski par i 2 glumačko-novinarska para. Ako sam ja još uopće novinarka. Otkrivamo prirodu i svježi zrak, tjerani nesavladivom potrebom za bijegom od užasa koji se širi oko nas. Očekujemo prve visibabe, iako ih ne smijemo brati. Zaštićene su zakonom. Zaključujem da je ovo zemlja u kojoj je visibabama dobro.
Slušali ste Branku Valentić. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Sandra Kovaković, trener budućnosti i kadetske rukometne reprezentacije Crne Gore.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska narodna stranka, koja je opozicija i na državnom i na nivou grada Zagreba, organizirala je u srijedu tribinu o identitetu Zagreba. Tom se prilikom moglo čuti kako svi pokušaji umjetnog kreiranja identiteta hrvatskog glavnog grada završavaju nužno neuspjehom, do se mnoge stvari koje su dio stvarnog identiteta tog grada puštaju da propadnu. Sa detaljima Eni Zebić.
Gdje počinje tradicija, počinje i identitet, ali nije dovoljno samo obnavljati formu, upozorio je fotograf i urednik časopisa Iće i piće Damir Fabijanić.
U Hrvatskoj, naročito u Zagrebu, se događa puno organiziranih i institucionalnih stvari kojima se pokušava umjetno nametnuti identitet. To najčešće doživljava neuspjeh. A s druge strane, propada puno takvih stvari koji su zapravo zaista dio nečega što bi morali podržati na bilo koji način.
Proslava 900. obljetnice Zagreba nije ostavila nikakvog traga. Fabijanić kaže kako ga nitko neće moći uvjeriti da su zagrebačke mažoretkinje dio identiteta Zagreba, a sa druge strane, nebrigom gradskih vlasti i bahatoću investitora nestaju stvarni elementi zagrebačkog identiteta, upozorio je. U očima ljudi izvan Zagreba, Zagreb ima dosta elemenata negativnog identiteta, upozorila je profesorica sociologije i donedavna predsjednica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić. Neki ga poistovjećuju sa bahatom i otuđenom vlašću, drugi misle da se razvija na račun ostatka Hrvatske.
I te opasnosti pasivnog odnosa prema nametnutom negativnom identitetu nisu bezazlene i za Zagreb sam. I zato aktivni odnos, kreiranje identiteta od strane onih kojima Zagreb pripada kao prostoru njihovog svakodnevnog života, je ključno da bi on prodisao i dio svog pozitivnog identiteta prenio i na cijelu zemlju.
Povjesničar Neven Budak pobroje elemente identiteta Zagreba: jezik, prihvaćanje demokratskih oblika uprave gradom, odnos prema prostoru i graditeljskoj i urbanističkoj baštini i otvorenost Zagreba prema došljacima.
Odnositi se prema došljacima odbojno ili posprdno sigurno nije prihvatljiv stav. Govoreći na sasvim osobnoj razini, ne vidim po čemu bi moj otac, koji je bio doseljeni Ličanin, bio lošiji Zagrepčan od moje majke, čiji su preci u Zagrebu od početka 19. stoljeća. Dakle, to sigurno nisu neki kriteriji kvalitete.
A što misle Zagrepčani o tome? Pitali smo mlade i stare, rođene u Zagrebu i one koji su došli na studij i evo što oni kažu.
Ne, nisam odavdje, ali eto, brzo se čovjek privikne. Da.
To znači da je lijepo?
To znači da je dobro, da.
Kada diplomiraš, vraćaš se doma, ostaješ
tu? Ne, ostajem tu, to je definitivno.
Da li je Zagreb po vašemu sudu izgubio identitet?
Gubi ga zato jer ljudi koji su se doselili, sada, možda neki su morali, neki su željeli doći, nisu prihvatili stil toga grada, način življenja u tome, nego nameću svoj stil i svoj bezobrazluk.
Pa iskreno, nije loše, dobro je, ali da ima problema i tak to Bandići i to sve skupa i šta rade, to baš da nije sad najbolje kao u tom segmentu. Ali meni je ovo iskreno, ja živim cijeli život u Zagrebu i nije da sad imam na šta žaliti.
Da li Zagreb izgubili identitet ili još ima identitet?
Pa mislim da ima. Ovdje uvijek ima i usred ljeta i ono usred zime ima negdje za izaći, nešto za vidjeti, izložbe, izlasci. Uvijek je zanimljivo, uvijek ima nešto za vidjeti.
Grad naprosto nije grad, po mojem mišljenju, nego je to hrpa kvartova koje se nekoordinirano naseljavaju i ne žele prihvatiti ritam grada. A gradska vlast ne čini ništa što bi trebalo, jer se čine, ne znam, megalomanski projekti kako bi se spomenici dizali. Znači, Cezar je dizao jednu vrstu spomenika, a ovaj si gradi arenu, ne, a pored arene, ono, jel, potleušice.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 21. marta. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.